Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda qiynoqlarda ayblangan MXX zobiti DXXning Andijon viloyat boshqarmasi boshlig'i lavozimiga o'tkazildi. Braziliya O'zbekistonda sinash rejalangan Xitoy vaksinasi sinovini to'xtatdi. Kreml Tog'li Qorabog'ga Turkiya harbiylari kiritilmasligini xabar qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim voqealari bilan mikrofon oldida men Mehribon. Sirdaryo viloyatining Xovos tumanida 4 kunlik chaqaloqni 20 ming dollarga sotmoqchi bo'lgan Mirzobodlik va uning xovoslik sherigi ushlandi. Sirdaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati ma'lumotiga ko'ra, ayollar chaqaloqni Guliston shahrida yashovchi fuqaroga pullamoqchi bo'lgan paytda qo'lga olingan. Holat yuzasidan Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan tezkor tekshiruv ishlari olib borilyapti. Jizzax viloyatining Zomin tumanida 2 yil ichida 291 loyiha amalga oshiriladi. Buning ortidan tumanda 7 mingga yaqin ishsiz ish bilan ta'minlanishi rejalashtirilmoqda. Adliya vazirligining bildirishicha, bu borada 9 noyabr kuni hukumat qarori qabul qilindi. Qarorda tumanni kompleks ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish maqsadida jami 291 loyihaning amalga oshirilishi nazarda tutilgan. Jumladan, sanoat, xizmat ko'rsatish, qishloq xo'jaligi sohalarida 98 investitsiya loyihasining amalga oshirilishi bu orqali 3269 yangi ish o'rni yaratilishi ko'zlangan. O'zbekistonda ommaviy axborot vositalari xodimlari, jurnalistlar media makonda o'z haq-huquqlari bahsli hodisalar bo'yicha fikrlari bilan bo'lishib, shu fikrlar yuzasidan malakali yuristlar, advokatlar xulosasini olib borishlari uchun yangi platforma yaratiladi, ya'ni maxsus veb-sayt ochiladi. Bu vaqtda Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi binosida 10 noyabr kuni bo'lib o'tgan matbuot anjumanida agentlik direktori Asadjon Xo'jayev bildirgan. Mulozimga ko'ra, mazkur saytda malakali huquqshunoslarning, xususan aynan media yo'nalishidagi yuristlarning sharhlari, videolavhalari, savollarga yozgan javoblari, izohlari joylashtirib boriladi. Qazarasp tumanida fuqaro temir yo'l yonida uxlab qolganligi sababli Xiva-Toshkent poyezdi to'xtab qolgani to'g'risida Ichki ishlar vazirligi transportda xavfsizlikni ta'minlash bosh boshqarmasi ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, voqea 8 noyabr kuni soat 18:35 sodir bo'lgan. Voqea joyiga chiqilganda temir yo'lning yonida Xorazm viloyati Qazarasp tumani Pichoqchi qishlog'ida yashovchi 1981 yilda tug'ilgan yigit mast holda uxlab qolganligi aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan surishtiruv ishlari davom etmoqda, deyiladi xabarda. Xalqaro hayotga oid xabarlar. Armaniston va Ozarbayjon Rossiya vositachiligida Tog'li Qorabog'da 10 noyabrdan boshlab janglarni to'xtatish to'g'risidagi bitimni imzoladi. Tog'li Qorabog'ga Rossiya tinchlikparvar kuchlari kiritiladigan bo'ldi. Urush to'xtatilishi to'g'risidagi bayonot ortidan Armaniston poytaxti Yerevanda norozilik namoyishlari boshlanib ketdi. 10 noyabr kuni erta tongda bir necha ming norozi politsiya to'sig'ini yorib o'tib, hukumat uyini ishg'ol qildi. Muxolifat Pashinyandan iste'fo berishni talab qilmoqda. Mavzuga oid tafsilotlar dasturda davomida. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev 9 noyabr kuni Nur-Sultonda o'tkazilgan majlisda mutasaddilarga lotin yozuviga asoslangan qozoq alifbosining yangi variantini yaratish haqida topshiriq berdi. Mazkur alifbo 2020-yilga borib kiril yozuviga asoslangan amaldagi alifboning o'rniga kelishi kerak. Mazkur alifbo 2025-yilga borib kiril yozuviga asoslangan amaldagi alifboning o'rniga kelishi kerak. 2017 yil aprelda o'sha paytdagi prezident Nur-Sultan Nazarboyev 2025-yilga borib Qozog'istondagi barcha bosma nashrlar, hujjatlar va ko'cha belgilari kiril yozuvdan lotin yozuviga o'tkazilishini e'lon qilgandi. Bunga oid farmon Nazarboyev tomonidan o'sha yil oktyabrda imzolangan. Bu qadam qozoq madaniyatining o'ziga xosligini urg'ulash hamda mamlakatning Rossiya va Sovet davridan masofalanish harakati o'laroq qabul qilingan. Birlashgan Arab Amirliklari qonunchiligiga kiritilgan yangi o'zgartirishlarga asosan bundan buyon nikohini rasmiylashtirmaganlar ham birga yashashlariga ruxsat beriladi. Shuningdek, spirtli ichimliklar taqiqlanishi to'g'risidagi qonun ham yumshatildi. Mazkur qonunga asosan endi yoshi 21 dan oshgan shaxslarga alkogol ichimliklarini ichishga, saqlashga va sotishga ruxsat beriladi. Islohotlar mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy ahvolini yaxshilashga va Birlashgan Arab Amirliklarida toqatlilik prinsiplarini mustahkamlashga qaratilgan deb bildirdi davlatga qarashli Axborot agentligi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Kunning muhim voqeasi.
Kreml: Tog'li Qorabog'ga Turkiya harbiylari kiritilmaydi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Seshanba kuni ertalab Kreml saytida Rossiya va Ozarbayjon prezidentlari hamda Armaniston bosh vazirining Tog'li Qorabog'da harbiy harakatlarni to'xtatish to'g'risidagi qo'shma bayonoti e'lon qilindi. Uning matni avvalroq Sputnik Armaniston agentligi tomonidan tarqatilgan matnga mos tushadi. Shunday bo'lsa-da, Kreml e'lon qilgan bayonotda ba'zi bir kichik farqlar mavjud. Xususan, Kreml saytida chop etilgan matnda Armaniston va Tog'li Qorabog'ni bir-biriga bog'lab turuvchi Lachin koridori Rossiya Federatsiyasining tinchlikparvar kontingenti nazorati ostida qolishi ta'kidlangan. Bayonotda 10 noyabr kuni soat 00:00 dan boshlab o't ochishni to'xtatish to'g'risida. Bundan tashqari, Lachin, Kelbajar va Agdam tumanlari hududlarini Ozarbayjonga o'tkazish muddati va Tog'li Qorabog'dagi va Lachin koridoridagi aloqa liniyasida 1960 nafar rus tinchlikparvari joylashtirilishi e'tirof etildi. Avvalroq Rossiya harbiylari va texnikasi ortilgan samolyotlar mintaqaga uchib ketgani haqida xabar berilgan edi. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev dushanba kuni kechqurun bayonotga imzo chekishdan oldin Vladimir Putin bilan video aloqa orqali suhbatda bugungi bayonot bandlaridan biri Rossiya va Turkiyaning qo'shma tinchlikparvar missiyasi to'g'risida ekanligini aytgan. Prezidentlar suhbatining matni Ozarbayjon prezidentining rasmiy saytida e'lon qilindi. Putin Aliyev bilan muloqotda uning so'zlarini rad etmagan, ammo Kreml saytida chop etilgan hujjatda turkiyalik tinchlikparvar kuchlar haqida hech nima deyilmadi. Seshanba kuni Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov turkiyalik tinchlikparvar kuchlar Rossiya bilan birga Qorabog'da joylashtirilishi to'g'risidagi savolga salbiy javob berdi. Ammo u uch mamlakat rahbarlari Qorabog' tashqarisida Turkiya ishtirokida kuzatuv markazini tashkil etish masalasini muhokama qilishganini tasdiqladi. Peskovning so'zlariga ko'ra, bunday markaz tafsilotlari alohida kelishuvda belgilanishi kerak. E'lon qilingan bayonotda kelishuv shartlari mojaro ishtirokchilari tomonidan bajarilishi ustidan nazorat samaradorligini oshirish maqsadida sulhni nazorat qilish uchun tinchlikparvarlik markazi tashkil etiladi deyiladi. Hujjatda Turkiya bevosita tilga olinmadi. Tog'li Qorabog' mojarosida Turkiya Ozarbayjonni qo'llamoqda. Anqara Boku mojaroni kuch bilan hal qilish huquqiga ega deb hisoblaydi. Uch davlat rahbarlari qo'shma bayonot imzolagani haqida dushanba kuni kechqurun Ozarbayjon Tog'li Qorabog' va uning atrofidagi tumanlarda muvaffaqiyatli ilgarilab borishi ortidan ma'lum bo'ldi. 10 noyabr kuni Yerevanda erishilgan kelishuvdan norozi bir necha ming odam politsiya to'sig'ini yorib o'tib, hukumat uyini ishg'ol qildi va parlament spikerini do'pposladi. Muxolifat bosh vazir Nikol Pashinyan iste'fosini talab qilmoqda. Pashinyanning o'zi harbiy to'qnashuvlarni to'xtatishning yagona yo'li shu ekanligi, mamlakat armiyasi bu tashabbusni qo'llaganini aytdi. Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti qoshidagi Minsk guruhining Rossiyadan boshqa ham raislari, ya'ni Fransiya va AQSh uch mamlakat yetakchilarining qo'shma bayonotini hali izohlagani yo'q. Agar kelishuv amalga oshsa, Tog'li Qorabog' bilan tutash barcha tumanlar, shuningdek Qorabog' hududining bir qismi, shu jumladan Shusha shahri ham Ozarbayjon nazoratiga qaytadi. Mintaqa poytaxti Stepanakert va boshqa bir qator hudud Ozarbayjon nazorati tashqarisida qolmoqda. Tog'li Qorabog'da 27 sentyabr kuni boshlanib ketgan janglarda bunga qadar kamida 1000 odam halok bo'lgani xabar qilindi. Tog'li Qorabog' 1988-1994 yillardagi urushdan keyin o'zini Ozarbayjondan mustaqil deb e'lon qilgan. O'shandan beri mintaqani etnik arman qo'shinlari boshqarib keladi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Qiynoqlarda ayblangan MXQ polkovnigi Taymuroz Alimov DXX Andijon viloyat boshqarmasi boshlig'i lavozimiga tayinlangani iddao qilindi. Shuhrat Bobojon lavhasi. MXQ polkovnigi 44 yashar Taymuroz Alimov DXX Andijon viloyat boshqarmasida boshliq vazifasida ishlamoqda. Taymuroz Alimov sentyabr oyining oxirida bu vazifaga tayinlangani haqida ozodlikka hukumat doiralaridagi mulozimlar ma'lum qildi. Polkovnik Taymuroz Alimov qamoqdan ozod qilinib, 2019 yil oxirida DXX Qashqadaryo viloyat boshqarmasiga boshliq qilib tayinlangani haqida ozodlik bundan oldin ma'lum qilgan edi. Qiynoqlarda ayblangan polkovnik Taymuroz Alimov 2018 yilning 26 fevralda hibsga olingani haqida ozodlik rasmiylar ma'lumotiga tayanib o'sha yil 28 fevralda xabar bergan edi. MXQning korrupsiya va uyushgan jinoyatlarga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari bo'lib ishlagan Taymuroz Alimovga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97 moddasi qasddan odam o'ldirish, 301 modda hokimiyatni suiiste'mol qilish va 230 modda aybsiz odamni javobgarlikka tortish asosida ayblov ilgari surilgan edi. O'zbekiston hukumatiga yaqin amaldorning ozodlikka aytishicha, Toymuroz Olimjonovich Alimov O'zbekiston harbiy prokuraturasi so'roviga muvofiq hibsga olingan va Ichki ishlar vazirligi tergov izolyatorida saqlangan. 2018-yilda Toymuroz Alimov ustidan xizmat tekshiruvi olib borildi. U paytda u tergov izolyatorida saqlandi. Alimov ishi o'sha paytdagi bosh prokuror Otabek Murodovning shaxsiy nazoratida bo'lgan. 2019-yilda Alimov qamoqdan sirli ravishda qutulib qoldi va Qashqadaryo DXX boshlig'i lavozimiga yuborildi degan edi ismi sir qolishini istagan amaldor. Shundan so'ng Toymuroz Alimov viloyat hokimligi majlisida ko'rinish bergan. Ozodlik Toymuroz Alimovning ismi zikr qilingan Qashqadaryo viloyat hokimligi farmoyishini ko'rgan edi. Ozodlikda Toymuroz Alimovning viloyat hokimi Zoir Mirzayev bilan tushgan suratlari bor. Bu suratlardan biri joriy yil fevralda rasmiy matbuotda chiqqan. Toymuroz Alimov joriy yil sentyabrda DXX raisi Abdusalom Azizov buyrug'iga binoan Davlat xavfsizlik xizmatining Andijon viloyat boshqarmasi boshlig'i lavozimiga tayinlangan. Ozodlik suhbatlashgan mulozim buyruqni o'z ko'zi bilan ko'rganligini aytdi. Ayni paytda bu ma'lumotning rasmiy tasdig'i Ozodlikda yo'q. Ozodlik muxbirining bu boradagi savolini O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati bu masala DXX tasarrufidagi masaladir, shuning uchun DXXdan so'rang deb javob berdi. O'zbekiston DXX matbuot xizmati bilan bog'lanishning iloji bo'lmadi. Toymuroz Alimov faoliyati bilan yaqindan tanish bo'lgan rasmiyning Ozodlikka aytishicha, u o'z vaqtida MXX raisining xos buyruqlarini bajaruvchi alohida mavqega ega mulozim bo'lgan. 2007-yildan 2014-yilgacha MXXning uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'linmasi boshlig'i bo'lib ishladi. 2014-yildan 2015-yilgacha korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi rahbari o'rinbosari bo'ldi. 2015-yildan 2017-yilning may oyigacha Namangan viloyat MXXning korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i bo'lgan. 2017-yil may oyidan 2018-yil fevralgacha MXXning korrupsiyaga qarshi bo'linmasi boshlig'i bo'lib ishladi, dedi mulozim. O'zbekiston mustaqil himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov ozodlik bilan 2018-yilgi suhbatda Toymuroz Alimovning aynan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan odam o'ldirish bo'yicha hibsga olingani va Alimovning mahbuslarni muntazam qiynaganiga oid ma'lumotlarga ega ekanini bildirgan edi. Huquq faoli iddaosiga ko'ra, Alimov MXX nazaridagi istalmagan shaxslar, sir saqlanishi zarur bo'lgan hodisa, guvohlarning likvidatsiya qilinishi doirasida ishida figurantdir. Moliyaviy jinoyatlarda ayblanib, 2015-yil Alimov guruhi tomonidan tergov qilingan sobiq mahkum ozodlik bilan 2018-28 fevral suhbatda Toymuroz Alimovning qiynoqlariga guvoh bo'lganini aytgan edi.
O'zbekiston salomatlik.
Braziliya O'zbekistonda sinash rejalangan Xitoy vaksinasi sinovini to'xtatdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Braziliyaning Anvisa sog'liqni saqlash tashkiloti Xitoyning Sinovac Biotech shirkati ishlab chiqargan va Braziliyada yozdan beri sinovdan o'tkazilayotgan koronavirusga qarshi vaksina sinovi to'xtatilganini bildirdi, biroq tafsilotlarni ochiqlamadi. Bloomberg nashriga ko'ra, Xitoy vaksinasi Braziliyadagi ko'ngillilar orasida o'ta jiddiy holatlar keltirib chiqargani sabab to'xtatilgan. Xitoy vaksinasini olgan braziliyalik ko'ngillilardan biri oktyabr oyi oxirida vaksina asoratlari sabab vafot etgani aytilyapti. Xitoyning ushbu vaksinasi Turkiya va Indoneziyada ham sinab ko'rilmoqda, biroq bu mamlakatlar hozircha vaksina sinovini to'xtatmagan. O'zbekiston ham Xitoyning ushbu vaksinasini o'zbekistonliklar orasida sinashni rejalashtirayotgandi. Innovatsion rivojlanish vaziri Ibrohim Abdurahmonov 3 noyabr kuni Xalq so'zi nashriga bergan intervyusida hozirda bu boradagi muzokaralar yakuniga yetayotganini aytgandi. Braziliyadagi holatdan so'ng O'zbekiston Xitoyning ushbu vaksinasini mamlakatga olib kirish qarorini o'zgartirgan yoki o'zgartirmagani ozodlikka hozircha ma'lum emas. Ayni paytda Xitoyning boshqa bir vaksinasini O'zbekistonda sinash jarayoni boshlanish arafasida. Ushbu vaksinadan 5000tasi Toshkentga olib kelingan va hozirda vaksina qabul qilish uchun 5000 nafar ko'ngilli izlanmoqda. Innovatsion rivojlanish vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, vaksina qabul qilgan shaxsni muntazam kuzatib turish uchun faqat toshkentliklar ko'ngilli sifatida qatnashishi mumkin. Shu bois Xitoy vaksinasi sinovi faqat poytaxtdagi 10 oilaviy poliklinikada o'tkaziladi. Rejaga ko'ra, vaksina 18 va undan katta yoshdagi koronavirus koronavirus infeksiyasi yuqtirmagan ko'ngillilarda sinab ko'riladi. Ko'ngilli bo'lgan shaxslarning barchasi tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi. Jiddiy kasalliklari bo'lmagan sog'lom kishilargina tanlab olinadi dedi Innovatsion rivojlanish vazirligining Ozodlik bog'langan xodimi. Sinovni 2 bosqichda o'tkazish rejalangan. 1-chi bosqichda 18-60 yosh oralig'idagi ko'ngillilar ishtirok etadi. 2-chi bosqichda esa 60 yoshdan katta bo'lgan ko'ngillilar qatnashadi. Ko'ngillilar tanlab olingach, dastlab ular uchun o'quv jarayoni o'tkazilib, vaksina borasida batafsil ma'lumot berish ko'zda tutilgan. Innovatsion rivojlanish vaziri Ibrohim Abdurahmonovning mahalliy matbuotga bildirishicha, har bir ko'ngilli tibbiy sug'urta qilinadi. Vazirga ko'ra, vaksina jarayonida qatnashayotgan ko'ngillilar xarajatlari to'la qoplanadi. Ya'ni dastlabki tibbiy ko'rikdan o'tkazish, tibbiy sug'urta qilish va vaksina olgach noxush holatlar kuzatilganda davolash, shuningdek 1 yilda 8 marta tibbiy ko'rikdan o'tkazish, shuningdek ko'ngillilarga pul ham berilishi va'da qilingan. 9 noyabr kuni Innovatsion rivojlanish vazirligining Ozodlik bog'langan xodimi hozircha ko'ngillilarga beriladigan pul miqdori aniq emasligini aytdi. Vaksinaning aks ta'siri natijasida ko'ngilli vafot etsa, uning yaqinlariga tovon puli beriladimi degan Ozodlik savoliga javob bergan vazirlik xodimi bu borada ham aniq ma'lumot yo'qligini aytdi. Hali xarajatlar masalasi o'rganilmoqda. Aniq bir to'xtamga kelingach matbuotda e'lon qilamiz dedi vazirlik mulozimi. Rejaga ko'ra, vaksina olgan ko'ngillilarning 30%da xavfli ta'sirlar kuzatilgan taqdirda sinov jarayoni butunlay to'xtatiladi. Ijtimoiy tarmoqlar, jumladan Facebookda Xitoy vaksinasining O'zbekistonda sinalayotgani turlicha munosabatlar uyg'otgan. Jumladan Facebookdagi Ozodlik kanalida e'lon qilingan Xitoy vaksinasi haqidagi xabarga 600dan ziyod sharh qoldirilgan. Sharhlarning aksarida Xitoy vaksinasiga ishonchsizlik bildiriladi. Biroq yaxshi pul to'lansa, vaksina sinovida qatnashish istagini bildirganlar ham bor. Jumladan Erkaboyev Ilisbek ismli Facebook foydalanuvchi shunda sharh qoldirgan. Bizning fuqarolar sinash quyonchalarimi? Avval pulning summasini buyruq bilan chiqaringlar, keyin xalq o'ylab jonini kundaga qo'yadi, deya yozadi Facebook foydalanuvchisi. 9 noyabr kuni Ozodlik suhbatlashgan Innovatsion rivojlanish vazirligi xodimi esa ko'ngillilar borasida muammo bo'lmasligiga ishonadi. Tarmoqlardagi ishonchsizlik bildirganlar aniq vaziyatni belgilamaydi. Kimdir salbiy sharh qoldirsa, ortida hamma shunda sharh yozishni boshlaydi. Aslida bizga allaqachon odamlar ko'ngilli bo'lish borasidagi istaklarini bildiryapti. Jumladan blogerlar va jurnalistlar orasida ham vaksina sinovida qatnashish istagida bo'lganlar bor. Shuning uchun 5000 ko'ngillini topish borasida muammo bo'lmasligi aniq. Ular kutilgandan ham ko'p bo'ladi, dedi vazirlik xodimi. O'tgan oy O'zbekiston koronavirusga qarshi Xitoy vaksinasi klinik sinovlarining 3-chi bosqichini 5000 nafarga yaqin o'zbekistonlik talabgor o'rtasida o'tkazishni o'z zimmasiga olgani rasman xabar qilingandi. Klinik sinovlarning barcha bosqichlari muvaffaqiyatli yakunlangan taqdirda O'zbekiston ushbu vaksinani birinchilardan bo'lib hamda arzon narxlarda xarid qilishda ustuvorlikka ega bo'lishi ta'kidlangan. Ayni paytda G'arbda shubha bildirilgan Rossiya vaksinasini ham O'zbekistonda sinab ko'rish rejalangan. Bu haqda avvalroq Innovatsion rivojlanish vaziri Ibrohim Abdurahmonov mahalliy matbuotga bildirgan. Hozirda dunyo bo'ylab 200dan ziyod tajriba tariqasidagi vaksina sinovlari o'tkazilmoqda. Ularda 10dan ziyodi 3-chi klinik bosqichda. AQShda 3-chi klinik sinovdan o'tgan Pfizer vaksinasi esa 90% ijobiy natija ko'rsatdi. Ushbu vaksina 43538 nafar ko'ngilli orasida sinalgan va ulardan 94 nafari koronavirus infeksiyasini yuqtirgani aniqlangan. Ushbu vaksina eng yuqori ijobiy ko'rsatkich qayd etilgan dunyodagi ilk vaksina bo'ldi. Ayni paytda Oxford universiteti olimlari tomonidan ishlab chiqilayotgan eksperimental COVID-19 vaksinasi ham yoshlarda ham qariyalarda immun reaksiyasini hosil qildi. Ushbu vaksina ham rasmiy ruxsat beriladigan ilk vaksinalardan biri bo'lishi kutilmoqda. Ayni paytda jahonda koronavirusga chalinganlar soni 51 milliondan oshdi. Bemorlarning 1 million 200 mingdan ziyodi vafot etdi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Haj bilan birga umra ziyorati ham diniy idora nazoratiga o'tmoqda. Turistik firmalar norozi. 5600 so'mlik g'avg'o va yo'qolib qolgan iste'mol savatchasi. Elektrostansiyalarning yarmidan ko'pi eskirgan joylarda yana svet o'chishni boshladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborildi.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Haj bilan birga umra ziyorati ham diniy idora nazoratiga o'tmoqda. Turistik firmalar bundan norozi. Shuhrat Bobojon lavhasi. 2021 yil 1 yanvaridan boshlab O'zbekiston Respublikasida haj ziyorati bilan birgalikda umra ziyoratini tashkil etish va o'tkazish ham rasman faqat O'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan amalga oshiriladi. Bunda boshqa tashkilot va xususiy shirkatlarning ayni faoliyat turi bilan shug'ullanishiga hech bir shaklda yo'l qo'yilmaydi. Yangi tartib din ishlari bo'yicha qo'mita tashabbusi bilan ishlab chiqarilgan haj va umra tadbirlarini tashkil ettirish va o'tkazish to'g'risidagi Vazirlar Mahkamasining qarori loyihasida aks etgan. Nusxasi hozirda mavjud bo'lgan ushbu qaror loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yilmagan bo'lsa-da, vakolatli tashkilotlar va idoralar bilan muvofiqlashtirish boshlangan. Shu tariqa Musulmonlar idorasi o'zbekistonliklar uchun haj va umra safarlarini amalga oshiradigan yagona monopol tashkilotga aylanadi. Shu kunlarda West Travel, Rixos Tour kabi o'nlab shirkatlar O'zbekiston vatandoshlarini umra ziyoratiga jo'natish bilan shug'ullanib kelmoqda. Vazirlar Mahkamasining 364-chi sonli haj va umra tadbirlarini tashkil etish va o'tkazishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida xususiy tur firmalarining haj va umra ziyoratlarini tashkil etish va amalga oshirilishiga nisbatan rasmiy taqiq qo'yilmagani bu shirkatlarga qonun doirasida faoliyat yuritish imkoniyatini berib kelar edi. Qaror loyihasi ma'qullangan taqdirda 21 yildan boshlab xususiy shirkatlar hech bir tarzda haj va umra ziyoratini amalga oshira olmaydi. Bu soha to'liq O'zbekiston musulmonlar idorasi nazoratiga o'tadi. Ayni paytda haj va umraga boradigan ziyoratchilarni vaqtincha ro'yxatdan turadigan joyi bo'yicha rasmiylashtirish amaliyotidan voz kechiladi. Bu cheklov ijtimoiy adolatni yuzaga chiqarishga to'sqinlik bo'lmasligi uchun joriy qilinayotgani bildirilgan. Shu paytgacha viloyat kvotalaridan foydalanish uchun hojilikka nomzodlar bu usulni muvaffaqiyatli qo'llab kelgani aytiladi. Umra ziyoratiga borish istagini bildirganlar O'zbekiston musulmonlari haj ziyorati kabi yagona elektron onlayn navbatda turishlari belgilangan. Umra tadbiriga borish uchun ariza beruvchi doimiy yashash joyidan vatandoshlarning o'zini o'zi boshqarish organlariga ariza hamda pasport nusxasini taqdim etishi va O'zbekiston musulmonlari idorasining rasmiy veb-saytidagi haj va umra tadbirlariga boradigan ziyoratchilarning yagona onlayn navbat tizimi orqali ro'yxatdan o'tishi lozim bo'ladi. Ziyoratchilarni yagona onlayn navbat tizimiga ro'yxatdan o'tkazib borish vazifasi O'zbekiston musulmonlar idorasiga o'tkazilmoqda. Hoji nomzodlarni saralash komissiyasi tuziladi. Haj tadbiriga borishga nomzodlarni mahalla miqyosida saralab olish uchun MFI tuman shahar hokimi tomonidan 5 kishidan iborat tarkibda ishchi guruh tuziladi. Ishchi guruh tarkibiga ko'ra qoida bilan tuman shahar bosh imomi, mahalla fuqarolar yig'iniga biriktirilgan imom, mahalla fuqarolar yig'ini raisi, fuqarolar yig'ini raisining oila, xotin-qizlar va ijtimoiy ma'naviy masalalar bo'yicha o'rinbosari, profilaktika inspektori kiritiladi. Odatda mavjud ma'lumotga ko'ra, bu komissiya ishi DXX nazoratida bo'ladi. Qaror loyihasi ta'kidlanishicha, narxlar aholi ijtimoiy qatlamlari moddiy ahvoliga munosib tarzda barqaror ushlab turiladi. O'zbekiston musulmonlar idorasi fatvo bo'limi xodimi Ozodlik bilan suhbatda xizmat saviyasi oshishi va narxlar aholiga malol kelmaydigan barqaror bo'lishini bildirdi. Din ishlari bo'yicha qo'mita 3 fevral kuni 20 yil uchun umra ziyorati narxini 13 million 20 ming so'm qilib belgilagan edi. Bungacha ziyoratchilar uchun umraga borib kelish 12,5 million so'mga tushayotgan edi. O'zbekiston musulmonlarining xususiy shirkatlar orqali Saudiya Arabistoniga umra safariga bora olmaganliklari bilan bog'liq muammolar 2018-yilning avgust oyidan boshlangan haqida Ozodlik xabar bergan edi. Din ishlari bo'yicha qo'mita Saudiya Arabiston rasmiylariga rasmiy xat bilan murojaat qilib, O'zbekiston vatandoshlari uchun xususiy shirkatlar orqali umra vizasini rasmiylashtirmaslikni so'ragan ortidan ko'p tur operator mushkul ahvolga tushib qolgan edi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi direktori Obid Hakimov 5 noyabr kuni Toshkentda maxsus matbuot anjumani o'tkazib, mahalliy matbuotga bergan video intervyusida nega 2020 yilda O'zbekistonda kuniga 5600 so'm ishlab topgan odam kambag'al emas deganini izohlashga urindi. Davlat mulozimi anjumanda global kambag'allik o'lchovlari va milliy kambag'allik o'lchovlari haqida gapirdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi direktori Obid Hakimov 5 noyabr kuni Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida o'tkazilgan matbuot anjumanida o'zining 2 kun oldingi 2020 yilda O'zbekistonda kuniga 5600 so'm ishlab topgan odam kambag'al emas degan bayonotini izohlar ekan, kambag'allikning o'lchovlari haqida gapirdi. Obid Hakimovning aytishicha, global kambag'allik o'lchovlari va milliy kambag'allik o'lchovlari bor. Global kambag'allik o'lchovlarini o'z mandatiga ko'ra Jahon banki belgilaydi. Jahon banki past o'rta daromadli mamlakatlar daromadi o'sishidan kelib chiqqan holda global kambag'allik chegarasini 3.2 AQSh dollari miqdorida belgilagan. Agar mamlakat yuqori o'rta daromadli mamlakatlar qatoriga kiradigan bo'lsa, u mamlakat kambag'allik chegarasini 5.5 AQSh dollari miqdorida belgilagan, degan Obid Hakimov matbuot anjumanida. Prezident ma'muriyati mulozimi Jahon banki belgilagan 3.2 AQSh dollarini qanday qilib 5600 so'mga o'girganini mana bunday izohladi. 3.2 dollar qanday qilib 5600 so'mga o'tkazildi degan gapga keladigan bo'lsak, o'sha yerda to'lov qobiliyati pariteti bo'yicha deb aniq qilib aytdik. To'lov qobiliyati pariteti bo'yicha 3.20 qiymatidagi mahsulotlar, masalan, AQShda bu qiymatga nima mahsulotlar ola olasiz? Shu pulning qancha kuchi bor? Shu mahsulotlarni O'zbekistonda qanchaga olsa bo'ladi? Mana shu paritet koeffitsienti bo'yicha hisoblanadi. U nominal bo'yicha hisoblanmaydi, degan Obid Hakimov. U o'z fikriga argument sifatida Amerikada 1 dona non 2 dollar turishini, O'zbekistonda esa 1 dona non 20 sent turishini aytadi. O'zbekistonlik iqtisodchi savdo birlashmasi markazi mas'uliyati cheklangan jamiyati bosh direktori Chushodbek Usmonov Ozodlik bilan suhbatda Obid Hakimovning 5 noyabr kuni aytganlarining ba'zi nuqtalarini sharhladi. Mustaqil iqtisodchi davlat mulozimining O'zbekistondagi narxlarni AQShdagi narxlarga qiyoslaganiga e'tibor qaratar ekan, nega u ayni paytda Amerikadagi o'rtacha ish haqini O'zbekistondagi ish haqiga qiyoslamaydi, deydi. Usmonov mulozim tilga olgan non masalasida davlat rasmiysi bilan g'oyibona bahsga kirishib bunday dedi. Hurmatli direktor Obid Hakimov, tasavvur etamiz, kuniga 5600 so'mgina topaman. Oddiy non bozorda yoki novoyda 2500 so'm. Ikkita non oldim, qolgan 600 so'mga hech nima bermaydi. 600 so'm sizga sovg'a. Men kuniga 3 non yeyman. Bir mahalimga non yo'q-ku. Fikringizcha men kambag'al emasman. Kechki ovqatga boshqa yegulik u yoqda tursin, nonim ham yo'q-ku. Xotinim, bolalarimchi, ular ochdan o'lib ketaversinmi? Dedi Chushodbek Usmonov. Obid Hakimovning bayonotlarini chet elda yashayotgan o'zbekistonliklar ham ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilmoqda. Ular o'zlari yashab turgan mamlakatdagi narxlarni O'zbekistondagi narxlarga qiyoslashni taklif qilishadi. Bir necha yildan beri oilasi bilan Shvetsiyada yashayotgan buxorolik 42 yashar Sh.R. 5 noyabrda Ozodlik bilan mana bu ma'lumotni o'rtoqlashdi. Shvetsiyada 1 kilo go'sht 50 kron, ya'ni 5 yevro. Non 0.80 euro sent. Tuxum 10 donasi 1 euro. Bir oyda 2600 euro oylik olaman. 100 euroni oziq-ovqat u internetimga ishlataman. O'zbekistonga ota-onamga har oy 1000 dollar jo'nataman, dedi Shvetsiyada yashayotgan o'zbekistonlik. Bu ma'lumotlarni O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasining 3 noyabr kuni qayd etgan narxlariga qiyoslashingiz mumkin. Suyakli mol go'shti 45 ming so'mdan 60 ming so'mgacha, qo'y go'shti 48 ming so'mdan 75 ming so'mgacha, tabiiy 1 kilosi. Tuxum 7 ming so'mdan 15 ming so'mgacha, 10 donasi. Markaziy bank 27 oktyabrda 1 AQSh dollarini 10,366 so'm 86 tiyin qilib belgilagan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.